Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 3-ն է, Արցախում մասնակի զորահավաք է տեղի ունեցել միջադեպեր երկու կողմից կան զոհեր, ինչպես կլուծվի Հայաստան-Արցախ այլընտրանքային ճանապարհի հարցը, դաշնակցականների բողոքի ցույցը արտաքին գործերի նախարարության մոտ, Ավետիք Չալաբյանը վերստին կալանավորվեց, տնտեսական անցուդարձ, միջազգային խնդիրներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, Նենսի Փելոսի Թայվանյան այցը ավարտվել է, սակայն Վաշինգտոն-Պեկին արճակատումը չի կարգավորվում, տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ ապրում են Հայաստանում, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Լեռնային Ղարաբաղի միանգամից մի քանի հատվածներում այսօր տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ և 14 վիրավոր ունի, ադրբեջանական կողմն առավոտվանից հարվածային անօթաչու սարքեր և նռնական հետեր է կիրառել, քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով մասնակի զորահավաք է հայտարարվել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լաչինի միջանցքն այլ երթուղով փոխարինելու ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, Բաքվի ներկայացրած այս պահանջի մասին նախորդին Ստեփանակերտում կայացած խորհրդակցության ժամանակ տեղեկացրել էր Արայիկ Հարությունյանը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են տարածաշրջանային խնդիրներն, ինչպես նաև Ուկրաինայից ցորենի արտահանման հարցը։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, նախարարների հանդիպումը կայացել է Կամբոջայի մայրաքաղաք Փնոմ Պենում, որտեղ Լավրովն ու Չավուշօղլուն մասնակցում են Հարավարևմտյան Ասիայի պետությունների արտգործնախարարների հավաքին։ Ուկրաինական հացահատիկ տեղափոխող առաջին նավի ստուգումն ավարտված է, այսօր հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով, որ Սիերա Լեոնեի դրոշի ներքո նավարկող Ռազոնի Բեռնանավն արդեն իսկ լքել է Բոսֆորի նեղուցը, շարունակելով ճանապարհը դեպի Բեյրութ։ 26,000 տոննա եգիպտացորեն տեղափոխող այս նավը Օդեսայի նավահանգիստը լքել էր օգոստոսի 1-ին Ստամբուլի ափամերձ գոտի հասնելով 3-7 երեկոյան։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի և նրան ուղեկցող պատվիրակության այցը Թայվան ավարտվել է, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Փելոսին շարունակում է իր ասիական շրջագայությունը, նա արդեն իսկ վայրը չի կատարել Հարավային Կորեայում, Սեուլից Փելոսի ղեկավարած պատվիրակությունը կուղևորվի Ճապոնիա։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակը Թայվանում ընդհանուր առմամբ 16 ժամեր անցկացրել, հանդիպելով կղզու բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ օրերս Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահն ընդունել է Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերին, հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շահագործման հնարավորությունները։ Պեսկովի խոսքով Շրոդերի հարցին ի պատասխան Պուտինը նշել է, որ անգործության մատնված խողովակաշարը մեջբերում պատրաստ է ակնթարթային շահագործման։ Շրոդերի մոսկովյան այցի մասին ավելի վաղ հայտնել էր գերմանական Շտերն հանդեսը, տեղեկացնելով, որ հանդիպման ընթացքում Պուտինը և Շրոդերը քննարկել են նաև Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Շրոդերի խոսքով Պուտինը պատրաստ է այս հարցը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Բեռլինը պատրաստ է հյուսիսային հոսք 1 գազատարի տուրբիններից մեկը, որը օրերս վերանորոգումից հետո Կանադայից տեղափոխվել է Գերմանիա, փոխանցել Գազպրոմ ընկերությանն այսօր։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Տուրբինը կարող է Ռուսաստան տեղափոխվել ցանկացած պահի, դրա համար որևէ խոչընդոտ գոյություն չունի, նշել է գերմանական կառավարության ղեկավարը։ Հյուսիսային հոսք 1 գազատարի վրա տեղադրված տուրբինն անցած տարվանից վերանորոգվում էր Siemens Energy ընկերության Կանադայում գտնվող գործարանում, ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո դրա վերադարձը դժվարացել էր Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախում վերստին անհանգիստ է, Բաքվում նյարդայնացած են, հայկական կողմից պահանջում են Լաչինի միջանցքով նոր երթուղիով ապահովել Հայաստան-Ղարաբաղ կապը, նրանք արդեն գրեթե ավարտին են հասցրել ճանապարհի իրենց հատվածը, Հայաստանի կողմից ակտիվ աշխատանք այս պահին դեռ չկար, կողմերը իրար հակասող տեսակետներից են մեկնաբանում 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, Հայաստանում ասում են, որ այդ փաստաթղթով ՍՈՍԿ նախատեսվում է 3 տարում համաձայնեցնել նոր ճանապարհի ծրագիրը, ինչը դեռ չի արվել։ Ընդհանուր լարվածության մթնոլորտում տեղի են ունենում միջադեպեր, կանզոհեր և վիրավորներ, Արցախում է մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Մոտ 2 ժամ է, ինչ մեր նկարանող խումբը գտնվում է Եղցահողում, համացանցում էր տարածվել տեղեկություններ, որ լարվածության օջախներից մեկը այս գյուղն է, այն մոտ է Բերձորին, Լաչինի միջանցքին։ Մեր նկարանող խումբը այս ընթացքում այս ժամերին խոսել է գյուղացիների հետ, նրանք պատմեցին, որ առավոտից և ընդհանրապես 3 օր է, ինչ իրավիճակը լարված է, շփմանգիցը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է, և կրակոցները պարզ լսելի են գյուղում, անգամ բնակիչները մեզ ասացին, պատմեցին, որ գյուղի տարածքում նաև անօթաչու թրչող սարքեր են նկատել, սակայն հենց գյուղի անմիջապես գյուղի ուղությամբ կրակոցներ չեն եղել, ինչպես ասացի։
Այսօր առավոտը ժամը 7-ին մին 20-25 տրակոց հայելալ, վերևերին են պոստը կա, հենե թուրքի պոստն է, այդ տարածքը հիլալա մեր տարածքը, ռստնեն եկալուն այդ տարածքից մեր բանակը հանալ, մի առ ժամանակը տեղվեշ մի մարդ հիլալ չի, մեկ էլ 2 օրա մեր բարեկամները եկած կաղնած այդ սարերավ, ասմ այս սարն իմնա, այս զորն իմնա, աչ ու ձախ, լրիվ իրանք եկալուն դիրքավորվալ, այսօր բադրությամբ մեզ խապում են մեր ղեկավարությունը, հիմնականին պեն ասում չեն, վեր տնակ մուկ ինչ ձևի վերաբերվինք։
Դրությունը լավ չստեղ, շատ պիս է, շատ, ժողովորդ մնաթել են գրակում աչտա, հիչանին, հոնցանին, գնինչ։
Գրակոցները շփմանգծի հատվածում են եղել, մեզ պատմեցին եղցահողցիները, որ ադրբեջանցիների հենակետերը մոտ են և անգամ մենք հեռադիտակով տեսանք դրանցից մի քանի ստեյության, եղցահողը 3 կողմերի շրջապատված է ադրբեջանական զինուժի կողմից, այս պահին ընդհանուր առմամբ գյուղում անորոշ իրավիճակ է, գյուղացիները նաև այս լարվածությամբ պայմանավորված չեն կարողանում գնալ իրենց արտեր, խոթարքի տարածքներ, որտեղ իրենց անասուններն են արածում, և պատմեցին, որ դա մեծ խնդիր է, քանի որ իրենց գյուղացիների ապրոստի միջոցն է։
2 օրա չենք կարողանում վերմոտենանք մեր դաշտերին, մեր դուկերը հանենք, մեր տեխնիկեքը հանենք,
հաշվի մեր ձեռերը կապած, իրենց բաց թողած, թուրքերը բաց թողած, մեր ձեռերն է փակել են, որ ոչ մի բան չանեք, թող ոնց ուզում են գամ պոստերը դնեն, այդ նույն պոստերը մի տար առաջ մեր բանակներ ռուսը հանել, ասմա որպեսի ինչ որ բան չլինի, դուք դուրս եք գալիս, թուրքն էլ հետա գնում, ներտրալ ամանում տեղ, մեր գյուղը բարձուկներն ատա, որ սաղ գյուղը սեն ձերևում է, հիմա եկել են իրանք պոստերը սիրուն դրել, ես ռուս եք, ասում բա քիչ եք բանում, ասմա չենք կարում, ասմա պրիկազա եկել ենք։
Մենք նաև օրվա ընթացքում կփորձենք նաև պաշտպանության բանակից և նաև պաշտոնական մյուս գերատեսչություններից ստանալ տեղեկություն, թե մասնավորապես ինչ է կատարվել Եղցահողի տարածքում։ Պետք է նշեմ, որ գյուղացիներն ասացին, որ իրենք իրենց տեղեկություններով վիրավորներից մի քանիսը այս հատվածից են եղել, քերստեյության շատ հեռու են, մենք փոքրինչ անվտանգ տարածքում ենք գտնվում, և այստեղ էլ ժամանակ առ ժամանակ մենք նկատում ենք նաև ռուսխապահներին, նրանք բեռնատարով բարձրանում են այն հատված, որտեղ ըստ էության շփմանգից, որտեղ նաև Արցախի պաշտպանության բանակն է։
Արտակ Խուլյանն էր հաղորդում, մեր թղթակիցը այժմ Արցախում է, ծրագրի ընթացքում ակնկալում ենք մի նոր ռեպորտաժ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով այն չլինի, անպայման բացեք ազատություն.am կայքեջը, այնտեղ կլինի նաև հեռուստառեպորտաժ, այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտոնական ատյաններից ստացված վերջին հաղորդագրությունները այս մտահոգիչ իրադարձությունների վերաբերյալ ամփոփում է Մարինե Խաչատրյանը։
Պաշտոնական վերջին տվյալներով այսօր առավոտից սկսված բախումների հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ 14 վիրավոր ունի։ Օրվա վերջում տարածվեց նախագահ Արայք Հարությունյանի հրամանագիրը, որ Արցախում մասնակի զորահավաք է հայտարարվել։ Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները առավոտից կոպտորեն խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը թիրախավորել են պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերն ու զորամասերից մեկի մշտական տեղակայման վայրը, բացի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կիրառելով նաև ականանետեր, նռնականետեր և հարվածային աթսներ։ Զոհված զինծառայողները պայմանագրայիններ էին՝ Գուրգեն Գալերիի Գաբրելյանը և Արթուր Յուրիի Խաչատրյանը, ևս 14 զինծառայող տարբեր աստիճանի վիրավորումներ է ստացել։ Թե որ ուղղությամբ կամ ուղություններով է եղել հրադադարի խախտումը, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Հաղորդվում է նաև, որ Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորակազմի հրամանատարության հետ միջոցներ են ձեռնարկվում իրադրությունը կայունացնելու ուղությամբ։ Ժամը 18-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Իր հերթին Բաքուն այսօր առավոտյան հաղորդել էր, թե հայկական կողմն է ինտենսիվ գնդակոծել Լաչինի ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումները, ինչի հետևանքով ադրբեջանի զինծառայող է զոհվել։ Բաքուն Երևանին կրկին մեղադրել էր երակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու մեջ շեշտելով, մեջբերում եմ, ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի ողջ պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որը մինչ օրս դուրս չի բերել իր անօրինական զինված կազմավորումները հարևան պետության տարածքից մեջբերում։ Արցախում իրավիճակը լարված է երկու շաբթի օրվանից։ Շփման գծի լարվածության այս ֆոնին 3 Ստեփանակերտը հայտնեց, որ Բաքուն պահանջել է Արցախ-Հայաստան երթևեկությունը նոր երթուղով կազմակերպել։ Թե ինչ ժամկետներում ու արդյոք հայկական կողմը համաձայն է ադրբեջանական կողմի պահանջին, չէր հստակեցվել։ Այսօր Արցախի նախագահականից էլ չպարզաբանեցին։ Արայք Հարությունյանի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանն ազատությանը հայտնեց, որ ավելի ուշ կմեկնաբանեն։ Այսօր Բաքվի պահանջին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ անդրադարձել։ Արմեն Գրիգորյանը Արմենպրեսի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապող երթևեկությունը Լաչինի միջանցքի փոխարեն այլ երթուղով կազմակերպելու ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Հայաստանցի պաշտոնյան վկայակոչել է 2020-ի Փաշինյան-Պուտին-Ալիև երրակողմ հայտարարության 6-րդ կետը, որտեղ սահմանված են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի ստեղծման և գործունեության հետ կապված հարցերը։ Արմեն Գրիգորյանը նշել է.
Կողմերի համաձայնեցմամբ առաջկա 3 տարվա ընթացքում կորոշվի Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապն ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման պլանը։ Ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի հետագա վերաբաշխմամբ այդ երթուղու պահպանության համար։
Գրիգորյանը շեշտել է, այս պահի դրությամբ համաձայնեցված պլան գոյություն չունի, թեև ըստ Հայաստանի անվտանգության քարտուղարի այս ուղությամբ որոշակի աշխատանք կատարվել է։ Համենայն դեպս Հայաստանը որևէ պլանի համաձայնություն չի տվել, հետևաբար ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նշելով, որ Հայաստանն արդեն իսկ առաջարկել է երակողմ ձևաչափով համաձայնեցնել և ստորագրել պլանն ու համաձայնեցված ժամանակացույցով ու ճանապարհային քարտեզով գնալ առաջ։ Դա այն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ, ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, չհստակեցնելով, թե Հայաստանի առաջարկած ժամանակացույցը ինչ ժամկետներ է ենթադրում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ անցնում ես Լաչինով, Հայաստանից Ղարաբաղ և Հակառակ ուղությամբ, ադրբեջանական հատվածում հեռվից երևում է անցկացվող ճանապարհը, աշխատող տեխնիկան, բուլդոզերներ, տրակտորներ, մարդիկ հարթեցնում են ուղին, խիճ են լցնում բետոն, արդեն նույնիսկ ճանապարհային նշաններ են տեղադրում, ասֆալտապատում են 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի 10 կիլոմետրը պետք է Հայաստանով անցնի։ Այլընտրանքային ճանապարհի ենթադրյալ հայկական հատվածում շինարարական երուզեր գոնե մի քանի օր առաջ դեռ չկար։ Ադրբեջանցիները օր առաջ ուզում են հսկողության տակ վերցնել այսօր գործող Լաչինի Միջանցքը, որտեղ մի քանի պաշտպանված ռուսական անցակետ է տեղադրված։ Խաղապահները դրանք առանց դժվարության կարող են ապամոնտաժել, տեղադրել ապագայում շահագործվելիք նոր ճանապարհին, բայց ինչ անել հայերի բնակավայրերի հետ, ինչպես կլուծվի այդ մարդկանց ճակատագիրը, այլընտրանքային ճանապարհը ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալական բարդ թեմա է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր սկսում են։
Երեկ Բաքվից պահանջ հնչեց թողնել Լաչինի միջանցքը, Արցախ-Հայաստան երթևեկությունը կազմակերպել նոր ճանապարով։ Երեկ շինարարական տեխնիկան մտավ Կորնիձոր։
Երաս մատերիալը բանը լրիվ վերաս թափած։
Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհը Սյունիքի Կորնիձորով է մտնելու Արցախի Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղեր, ապա Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանական կողմն իր բաժին ճանապարհը հատվածը 32 կիլոմետր ավարտին է հասցնում։ Հայաստանի կառավարությունը նախորդ շաբաթ հայտարարեց, որ քարտեզագրման գործն է սկսում։ Երեկ Արցախի սահմաններին իրավիճակի սրման ու Բաքվի պահանջների պայմաններում հայկական կողմը հրատապ շինտեխնիկա տարավ Կորնիձոր։ 11 կիլոմետր 750 մետր երկարությամբ նոր ճանապարհ պիտի կառուցվի։
Լայնությունը երևի 8 մետր, 220-220 մայթեր իրաբանել է ճանապարհը։
Ըստ Կորնիձորի համայնքապետ Արշակ Կարապետյանի, նոր ճանապարհը կանցնի գյուղի Ձախակողմյան եզրով։ Ենթադրում է, որ շինարարությունը շուրջ 1 տարի կտևի։ 11 կիլոմետրանոց ճանապարհի կեսն ասում է դժվար աշխատանք է, դժվար շինարարություն։ Կորնիձորցիները պատմում են, նախկինում մի հատվածն օգտագործում էին դաշտ արոտավայր հասնելու համար։
Չեմիջև աշխատանքները համարյա այս ճանապարհը չէր գործում, կեսն էր գործում։ Ճանապարհի կես հատվածը, որտեղ ասեք զինվորներ են կանգնած, հիմա պոստ էր ադրված, նրանից ներքևը արդեն համարյա կարծես քարոքան տեղ ա եղել, որովհետև երկար տարիներ 92 թվից այս կողմը ճանապարհը համարյա չի գործել։
Գրավիկ Խաչյանի տնամերձի կողքով է անցնելու նոր ճամփան, նա այս առիթով ոգևորված է։
Ժողովուրդը այսօր զզվում է, որ մարդկանց տրամադրությունը բարձր է, որ իրոք արդեն Կորնիձորը էլ մեկուսացված չի լինում, քանի որ դու գիտեք, որ սա համարյա մեկ թերակոզու նման հենեք մխրճված։ Մեր միակ ճանապարհը տեղ գյուղն է, Կորնիձոր տեղ գյուղը, ես է իսկական, Ադրբեջ 19 կիլոմետր այսպես տենց բանարած է, շրջապատված է։
Տարուկ ժամանակ կա, դագավորը ավարտի։
Ադրբեջանական շտապողականության մեջ վտանգներ է տեսնում Խաչանի համագյուղացին Ալբերտ Բաղդատյանը։ 3 տարում Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհի նախագիծ պիտի հաստատվեր, իսկ Ադրբեջանը համարյա ավարտել է իր բաժինը։
Ադրբեջանը խրկացին է դերաչու։ Դա մի պեմ մտածել է իրանողտի համար, որ այդ ճանապարհը սարքում է։
Կորնիձորցին վստահ է, ճանապարհը լավ կլիներ, եթե խաղաղություն լիներ, իսկ խաղաղություն տեսնում է չկա։
Եթե խաղաղություն լինի, այո, ճանապարհը պետք կգա, տանցուն եմ ասելու, թե կուզև չերես շլամբալոն, չերես չգիտեմ միլիցիա, չերես ռուսի սալդատ, պետք կգելի ճանապարհը, դա կարևոր խաղաղությունն է։
Ասեցի եկալ եմ, որ աշխատեմ, բայց գիտեմ չի։
Ճանապարհի շինարարության մասին գյուղում բոլորը գիտեն, արձագանքները տարբեր են, ոգևորվածությունից մինչև ամեն օր խորացող տագնապ։
Մի գուցե լավ լինի, բայց ես շատ վախում, վտանգ եմ գիտում։
Եթե մեր ղեկավարներ լավ խոսան, լավ իրար հասկանան, ծրագիր մրագիրները լավ կարգավոր է, մի օրիզիո կարան այդ հարցը լուծեմ, բայց ես ճանապարհ սարքել սա ցաներ գործ է, հետո ես ինձ ասեմ, կարող այս հողերը որ նորից բերեն, դեր չի ճիշտ, բայց ստեղ լավ ալի, արդեն սովորեք։
Բահադուր Կարապետյանը Լաչինի միջանցքն իրենց գյուղով անցնող նոր ճանապարհով փոխարինելուն դեմ է, իշխանություններին հարցնում է, հնարավոր չէր խոսել, խելոք խոսել, հարցերն այդպես լուծել։
Օրենքով կարգավորում, ես ասում չեմ կռվում, քիչ են փրեն պետություններից, թողնորից մարդիկ բերեն, նոր նստեն, միատ լավ խելոք ձիով էլի նստեն, կորտակցին տեսնան ինչ կայլի արած։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
ռադիո ժանրում լրությունը համարվում է տեխնիկական բրակ, ափսոս, այլապես դա լավագույն վկայությունը կլիներ այսօրվա արձագանքի, ավելի ճիշտ արձագանքի բացակայության։ Հայկական կողմը պնդում է, որ այլ ընտրանքային երթուղու վերաբերյալ Ադրբեջանի պահանջը օրինական չէ, քանի որ չի բխում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից Բաքուն Երևանին է դատապարտում, Երևանը Բաքվին, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասչիկի հետ հանդիպման ընթացքում է ասել, որ Ադրբեջանը փորձում է ապակայունացնել վիճակը, ՆԱՏՕ-ն է մտահոգություն հայտնել, իսկ ինչ արձագանքներ են ներհայկական շրջանակներից։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխող խմբակցության պատգամավորները այսօր ողջ օրվա ընթացքում որևէ կերպ չեն արձագանքել սահմանային լարված իրավիճակին եւ Ադրբեջանից հնչող մեղադրանքներին ու սպառնալիքներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները կամ չեն պատասխանում հեռախոսազանգերին, կամ հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Արցախում իրավիճակը երկու շաբթից է լարվել։ Նույն օրը, սակայն, Արցակուրտում գտնվող Փաշինյանը Լոռու մարզում անպատասխան էր թողել ազատության հարցերը սահմանային իրավիճակի մասին։
Վարչապետ, սահմանային իրավիճակի մասին էլի անընդհատ ասում է ադրբեջանական կողմը։
Վարչապետի լրությունը քննադատում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանը ընդգծում է, որ հենց Փաշինյանի ստորագրությունն է նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության տակ, որի կետերը խախտելով է ադրբեջանական կողմը պահանջում Հայաստան-Արցախ երթևեկությունը կազմակերպել այլ ճանապարով։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ Արայք Հարությունյանի ստորագրություն չկա դրա, կա Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրություն։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ բերանը ջուրն առած լռում է։ Հայաստանի իշխանությունը բերանը ջուրն առած լռում է։ Արցախի իշխանությունը չի որոշում դա։ Ի վերջո նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը ստորագրել է Ալիև, Փաշինյան, Պուտին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին չի խոսում։ Արայք Հարությունյանի հայտարարությունը իբրև Արցախի նախագահ, այո, բայց կոնկրետ այս հարցի հասցեատերը Հայաստանի իշխանությունն է։ Նա է ստորագրել, նա է պատասխանատու և նա է երաշխավոր այս ամենին, բայց դրա փոխարեն որևէ բանով այստեղ չեն զբաղված են ինչ-որ արձակուրդներում գազի բալոնի հարց լուծելով։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 6-րդ կետի համաձայն Լաչինի միջանցքը, որը ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդ որում շրջանցելով Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապա զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Նույն կետում ասվում է նաև կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պետք է հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երկաթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղապա զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպան անելու համար։ Փաստաթղթի ստորագրումից 2 տարի էլ չի անցել, բայց Ադրբեջանը Լաչինը ազատելու եւ այլ ընդրանքային ճանապարհով երթևեկելու պահանջ է դնում։ Փաշինյանը վերջին անգամ այս հարցին անդրադարձել է հունիսի 27-ի իր առցանց ասուլիսի ժամանակ, ասելով, որ այս փուլում Հայաստանը այլ ընդրանքային ճանապարհի նախագծային աշխատանքների փուլում է եւ դեռ 1 տարուց ավելին ունի այդ ճանապարհը գործարկելու համար։
Այդ փոփոխության նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի համար ավելի հուսալի եւ ամուր կապ եւ ավելի որակյալ ճանապարհային կապ ապահովելն է, եւ այդտեղ ճիշտն ասած մեր հիմնական աշխատանքային քննարկումները ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ են, որովհետեւ ինչպես գիտեք, այդ կրկին երակողմ հայտարարության հիման վրա միջանցքը պետք է լիարժեք գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Եվ մենք մեր աշխատանքային քննարկումներում կարծես թե տնբռնումը կա, որ նոր երթուղին, որը պետք է լինի ավելի լավ որակի, ավելի անցանելի եւ ավելի արագընթաց, եւ ռուս խաղապահները պետք է երթուղու փոփոխություն պետք է տեղի ունենա այն բանից հետո, երբ ռուս խաղապահները վերահսկողություն կսահմանեն այդ նոր երթուղու նկատմամբ։ Իհարկե, նաև պիտի ուշադրություն հրավիրեմ, որ կան լուրեր, որ դա այս շաբաթ է տեղի ունենալու, հաջորդ շաբաթ է տեղի ունենալու։ Նախ երակողմ հայտարարությամբ այդ հարցը կողմերի համաձայնությամբ պիտի 3 տարվա ընթացքում լուծվի, իսկ դրա համար կա առնվազն մի տարի, մի քանի ամիս ժամանակ, եւ երկրորդը Հայաստանի տարածքում նույնպես ճանապարհաշինական աշխատանքներ պիտի իրականացվեն նման լուծման գնալու համար, այս փուլում մենք դեռևս նախագծման աշխատանքներն ենք սկսել, եւ երբ որ ըմբռնում լինի վերջնական, նախնական ըմբռնումը կա եւ ընդհանուր ըմբռնումն էլ կա, վերջնական ըմբռնում լինի, որ մենք մեր նպատակին հասնում ենք, այսինքն ավելի արագ եւ ավելի որակյալ ճանապարհ պիտի ունենանք լիարժեք ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, այո, կգնանք նման լուծումների։
Այս նույն ասուլիսին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Բերձոր-Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհը շահագործելուց հետո Լղիմ սահմանից դուրս գտնվող գյուղերը Բերձոր, Աղավնոն և Սուսա անցնելու են Ադրբեջանին։ Մեծ աղմուկ հանած այս հայտարարությունից հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, թե Աղավնոյի համար շարունակելու են պայքարել։
Աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները, մեր պայքարը։
Բերձորը կամ Լաչինի միջանցքը 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը Արցախին կապող եւ Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ։ Բերդաձորի ենթաշրջանի Հինշեն, Մեծշեն գյուղերով։ Հայկական այս գյուղերում տարուց ավելի է թուրք եւ ադրբեջանցի շինարարներն են աշխատում արագացված տեմպերով։ Հայկական կողմում շինարարությունը նոր-նոր է մեկնարկել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության առանցքային մաս դաշնակցությունը վրդովված է երկիր որոշ անձանց մուտքը փակելու իշխանության որոշումներից։ Դաշնակցականները ասում են, որ իշխանությունը չի հանդուրժում որևէ քննադատություն և թիրախավորում է դրսում բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակիցներին։ Այսօր նրանք ցույց են կազմակերպել Արտաքին գերատեսչության շենքի մոտ, լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Այսօր արտգործնախարարության արչև կազմակերպված բողոքի ակցիայի ընթացքում մի խումբ սփյուռքահայ երիտասարդներ եւ ազգային ժողովի անդիմադիր Հայաստան Դաշնքի պատգամավորները հայտարարեցին, որ դաշնակցականներին արգելելով Հայաստան մուտք գործել, գործող իշխանությունները սեպ են խրում սփյուռքի եւ հայրենիքի միջև։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը ի բնե միտված պիտի լիներ ծառայելու եւ պաշտպանելու հայրենիքի շահը և սպասարկելու հայ ժողովրդի անվտանգային շահերը, հիմա հայ մարդկանց անուններով ցուցակներ է կազմում և հայ մարդկանց մուտքը իրենց հայրենիք արգելում է։
Օրերս ազգային անվտանգության ծառայությունն արգելել էր Նիդերլանդների Հոյդա Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Մասիս Աբրահամյանի և նրա դստեր Սյունե Աբրահամյանի մուտքը Հայաստան։ Ազատության հարցմանը, թե ինչ հիմքով են արգելել նրանց մուտքը երկիր, ԱԱԾ-ից այսօր էլ չպատասխանեցին, հայտնելով, որ ավելի ուշ կարձագանք են։ Այս օրերին սփյուռքի դաշնակցական երիտասարդները Հայաստանում ճամբարների են մասնակցում։ Ամերիկահայ Հովիկ Օհանյանը, որ ճամբարներ է կազմակերպում Հայաստանի եւ Արցախի երեխաների համար, ազատությանը փոխանցեց, որ Նիդերլանդաբնակ Սյունե Աբրահամյանը նույնպես պետք է իրենց միանար, եթե չարգելեին նրա մուտքը Հայաստան։
Ասի մեր վրան հարցագում է, որ մենք չենք կնար, մենք որպես սփյուռքահայ, որ հոյթայի մեջ ենք, չենք կնար մեր Հայաստանը գալ։ So other ինչու ստեղ ենք այսօր, որովհետև այդ աղջիկը Սյունեն, որ եկավ, նույն բանը բիներ մեր բես ժամպար բիներ փոքրներից համար Հայաստանից հոյթայի անունով, եւ մենք նույն բանը գնենք որ վեց շաբաթ։ So գրնա լավ, որ եթե մի քանի շաբաթ վերջ եկանք, չեն թողեր, որ Հայաստան մնանք։
Այսօր եկել ենք մեր հարցումներ հարցնելու արտգործ նախարարության ներկայիս ժամանակավոր պետության, որ ինչու այս քայլերը վերցուցել են, որ մեր հայրենագիցներուն, հայտադի պաշտպան եղբայրներուն, քույրիկներուն, որ հայանվաստ քայլեր կվերցնեն, Հայաստանի եւ սփյուռքի մեջ հերավորությունը միշտ ավելի քչացնելու եւ այդ գամուրջը ավելի ամրացնելու, ինչու իրենց գարկելափագեն, կսահմանափակեն, խոչընդոտեն Հայաստան մտնելու, պետք է բանջենք իրենց մե որ մեզի հստակ պատասխաններ տան։
Սա վրեժխնդրության դրսևորում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։
Իդերլանդների հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Մասիս Աբրահամյանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ կասկած չունի քաղաքական պատճառներով է իր եւ աղջիկը մուտքն արգելվել։ Կարծում էր պատճառը մայիսին Նիդերլանդներ վարչապետ Փաշինյանի այցի ժամանակ իրենց կազմակերպած բողոքի ակցիան է։ Հուլիս ամսին էլ սահմանապահները արգելել էին ֆրանսահայ հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փապազյանի մուտք գործել Հայաստան։ Մեկ շաբաթյա լռությունից հետո կառավարությունից պարզաբանել են, որ ֆրանսահայ գործչի մուտքն արգելվել է, քանի որ նա կազմակերպել էր Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության ավտոշարասյան դեմ հարձակումը։ Ինքը Մուրադ Փապազյանը հերքել էր այս մեղադրանքը։ Արդյոք Ֆրանսիայում Փապազյանը հետապնդման է ենթարկվում այդ հարձակման համար, հայտնի չէ։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ագրարային համալսարանի ուսանողներին նյութական պարգևի դիմաց ընդդիմության ցույցերին դրդելու համար մեղադրվող Ավետիք Չալաբյանը ընդամենը օրեր առաջ էր ազատ արձակվել, քանի որ լրանում էր խափանման ժամկետը։ Այդ գործին հետևողները նշում էին, որ ամենայն հավանականությամբ կընդունվի նոր կալանքի որոշում։ Այդպես էլ եղավ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանն ազատության մեջ ընդամենը մեկ շաբաթ մնաց։ Չնայած այսօրվա դատականիստում մեղադրող դատախազն առաջարկեց որպես խափանման միջոց գրավն ընտրել, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, սակայն, մերժեց այդ առաջարկը և որոշեց 3 ամսով կալանավորել ընդդիմադիր գործչին։ Անցած շաբաթ, երբ մեկնարկեց Չալաբյանի գործի քննությունը, դատարանը հնարավորություն չէր ունեցել քննարկել կալանքի երկարաձգման հարցը, ինչի պատճառով էլ ընդդիմադիր գործիչն ազատ էր արձակվել Արմավիրի բանտից, որտեղ էր արդեն 2.5 ամիս։
Որոն ինձ հավաքել են տվել են դրան, չես ասում, այսօր դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ինձ կալանավորել է, բոլորը ինձ ասում են բացառվում է, ոչ մի իրավական ինձ չկա, ես ասում եմ մնացական Մարտիրոսյանի մեջ իրավական ինձ կարգավորել, միայն պետք է հրահան, այդ հրահանը իրավական ինքից ցանկացած բացը, ինքը դրանը ստացել է և ինձ կալանավորել է այսօր։
Ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի գործով մեղադրյալ 49-ամյա Չալաբյանն ու պաշտպանները դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի որոշումը ապօրինի որակեցին։ Կալանքից ազատ արձակվելուց հետո մեղադրյալին չեն կարող կրկին կալանավորել, եթե չկան էական հիմքեր, ասաց Չալաբյանն ու կրկին պնդեց իրեն անազատության մեջ պահում են հենց վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Դատավոր Մարտիրոսյանը ընդմիջում հայտարարեց, ինչից հետո Չալաբյանը հնարավորություն ունեցավ դուրս գալ դատարանի միջանցք։ Ազատության հետ հարցազրույցի պահին նա դեռ ազատության մեջ էր, հետո արդեն կալանավորվեց։
Նիկոլ Փաշինյանից ինչ հրանգ ունի, նախ պետք է իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին հարցնել, թե երկրի վարչապետի պաշտոնում նստած մարդ ինչի անգել կոնկրետ առանձին վերցած քաղաքացու հետևից։ Ես կարծում եմ, դա ունի առնվազն մի քանի պատճառ։ Մի պատճառը դա իմ գործունեությունն Արցախի եւ մեր անվտանգային համակարգի հետ կապված, քանի որ այս իշխանությունը հակված է համատարած կապիտուլյացիայի, բոլոր հարցերում համատարած կապիտուլյացիայի, դա ցանկացած մարդ, որ իրենց խանգարում է դրան, պետք է գտնվի կալանավորում այդ ընթացքում, դա պարզ դրամաբանություն է իրենց տեսքում։
Չալաբյանն առաջին անգամը չէ, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործը որակում է քաղաքական հետապնդում ու տալիս վարչապետ Փաշինյանի անունը։ Այսօր էլ նույնը պնդեց վարչապետի աշխատակազմը, մինչդեռ չի մեկնաբանում նրա այս մեղադրանքները։
Հենց հայտնվում է քաղաքական այլընտրանք, որը նախորդ իշխանության հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի տրամաբանական կապ չունի, որտեղ նախորդ իշխանության ամբողջ ընթացքում 21 տարի իմ գործունեությունը ծավալել եմ երկրից դուրս, սովորել եմ, հետո աշխատել եմ, հա՞։ Ապա այդ մարդիկ միանգամից քանդում են իրենց այսպես ասած իշխանության տրամ լինելու տրամ բանություն է։
Այսինքն դու ձեզ համարում եք այլընտրանք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը
եւ նկատի դրած։ Մեջը որ ես եմ ինձ համարում, իրանք են ինձ համարում եւ հենց այն բանը, երբ որ ես մտա քաղաքնդաշտ, ես հասկացա, որ ամենատրամաբանական գործողությունը այս իշխանությունների տեսանկյունից լինելու եմ նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ դա չհապաղեց, տարածյուն մի ամիս պահանջվեց ընդամենը։
Չալաբյանն այսօր ազատության հետ զրույցում չցանկացավ խոսել հայտնի ձայնագրությունից ու առհասարակ իրավապահների մեղադրանքներից, ասաց միայն դատարանում ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Հարցին, ինչ պայմաններ են ընդհանրապես 8 տարի առաջ կառուցված Արմավիրի բանտում, պատասխանեց.
Քրեակատարողական հիմնարկը իր պայմաններով մարդկանց համար չի։ Այդտեղ կարելի է ենթադրենք կարտոշկա պահել, կաղամբ, նույնիսկ խոզ պահել այդտեղ հնարավոր չի։ Խոզն էլ կսատկի, որովհետև ջուր չկա, Մարտիկ ստիպված են ենթադրենք ծորակից խմել ռոռոկման ջուր, որ մեջ հող է, որովհետև օդափոխության համակարգ չկա, ներսը 42 աշճան շոգ է եւ այլն։ Զարմանալի չէ, որ ցանկացած մարդ, որ այդտեղ հայտնվում է, իր առողջությունը քայքայվում է։
Չալաբյանը կալանավորվեց մայիսին վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ցույցերի ակտիվ շրջանում, երբ հրապարակվեց մի ձայնագրություն, ըստ որի ագրարայինի դասախոսներից մեկը այս գործով մեղադրյալ է Մասարքսյանը, կազմակերպել էր համալսարանի ու խորհրդի նախագահի հանդիպումը Չալաբյանի հետ։ 5 րոպեանոց ձայնագրության մեջ Չալաբյանը ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուս խորհրդի նախագահը ու մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցել ցույցերին։ Չնայած նրա ու փաստաբանների հերքումներին, գործը քննած քնչական կոմիտեն հիմնավորեր համարել ձեռքբերած ապացույցները, որ Չալաբյանը 2 միլիոն դրամ է առաջարկել ուսանողներին ցույցերին բերելու համար։ Դատականիստը կշարունակվի օգոստոսի 5-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային քաղաքական, տնտեսական և ֆինանսական լարվածության, փակ ճանապարհների, էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում իհայտ է գալիս սղաճ, որը արդեն սկսել է խժռել պետությունների և դրանց հպատակների ֆինանսական պաշարները, այնինչ մարդ երբեմն անվանում է «սև օրվա համար թողած փող»։ Մեզ թվով երկրների կենտրոնական բանկեր բարձրացնում են վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ինչը գոնե մասամբ կարող է զսպել ինֆլյացիան, բացառություն չէ նաև Հայաստանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մինչ արտահանողները դժգոհում են, թանկացած դրամի պատճառով վնասներ են կրում, կենտրոնական բանկում համոզված են, եթե դրամն այս չափ չարժևորվեր, էլ ավելի բարձր գնաճ կլիներ։ Գլխավոր դրամատան գնահատմամբ դրամի արժևորումը մասամբ չեզոքացնում է գնաճի տեմպերը։
Առնվազն մի քանի տոկոսային կետ բարձր կլիներ։
Դրամի արժևորման միտումը շարունակվում է արդեն մի քանի ամիս։ Պատճառների մասին խոսելիս մասնագետներն առաջին հերթին առանձնացնում են ռուսաստանցիների բերած դրամական միջոցների մեծ ներհոսքը Հայաստան։ Եթե դրամի համեմատ ավելի էժան դոլարի պայմաններում ներկրողներն ապրանքի դիմաց ավելի քիչ են վճարում, ապա արտահանողներն ընդհակառակը տուժում են, շահույթը կրճատվում է։ Օրինակ, եթե մեկ շիշ կոնյակը դրսում վաճառվում էր, ենթադրենք, $50, ապա այն այժմ դրամի վերածելիս ավելի քիչ գումար են ստանում։ Ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ զբաղվող Կարեն Խաչիկյանը, որը նաև IT ընկերությունը ղեկավարում, ասում է, ստիպված են ապրանքը դրսում արհեստականորեն 15-20%-ով թանկացնել, որպեսզի եկամուտ ունենան, իսկ սա մի շարք խնդիրներ է ստեղծում։
Եթե այդքան արժևորվելա դրամը, եւ ես $1 վաճառեմ, դա կնշանակի, որ մենք ինքնարժեքով ենք վաճառում, այսինքն գործ կազմակերպելին իմաստնակորում, ինքնարժեքով աշխատել հնարավոր չի, մենք ստիպված պետք է ընկերել բարձրացնել, դա նշանակում է վաճառների կրճատում, դա նշանակում է շուկաների կորուստ եւ այլն եւ այլն։
3 Armen Press-ին տված հարցազրույցում Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ասել է, թե փորձում են արտահանողների համար լուծումներ գտնել, սակայն կոնկրետ որևէ ծրագիր չի նշել։
Մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել եւ արդեն ունենք առաջի որոշումներ այս ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ հաջորդ չափատվա ընթացքում ևս կնեն նոր որոշումներ, եւ այդ որոշումներն ըստ էության ուղղված են նրան, որպեսզի, չեմ ասում, գործիքները բացահայտել, բայց այդ գործիքների միջոցով փորձելու ենք այնպես անել, որպեսզի այդ ցավը մեղմվի եւ հակառակ ընկերությունները ստանան այն առաջացած թթվածինը, որի շնորհիվ կարողանան արդյունավետ կերպով զարգանալ այս նոր միջավայրում։
Դրամի արժևորման այս ամիսներին կենտրոնական բանկը պարբերաբար է հայտարարում, թանկ դրամը հնարավորություն է տալիս զսպել գնաճը։ Օրինակ էին բերում մի շարք պարենային ապրանքներ, որոնց միջազգային գները ավելի շատ են աճել, քան Հայաստանում։ Գլխավոր դրամատունն ընդգծում էր, եթե արհեստականորեն էժանացնեն դրամը, գնաճն էլ ավելի բարձր կարող էր լինել։ Բարձր գնաճային սպասումներն ըստ գլխավոր դրամատան դեռ կպահպանվեն։ Հետագա գնաճը զսպելու համար կենտրոնական բանկը երեք որոշեց ևս 0.25%-ով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ այն սահմանելով 9.5%։
Կենտրոնական բանկի վերաֆինանսարման տոկոսադրույքի բարձրացումը ուղղված է ներկրվող ապրանքների գների նվազեցմանը։
Այս որոշմամբ կենտրոնական բանկը ցանկանում է պահպանել դրամի արժևորման միտումը, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Այսինքն նրանք ցանկանում են դրամը, որը քանգեցնին դոլար դրամ փոխարժեքի էլ ավելի նվազմանը, և նրանք դիտարկում են, որ մի քանի ամսվա ընթացքում գները քիչն են։ Կենտրոնական բանկը չի հասկանում, որ վերաֆինանսարման տոկոսադրույքի անդադ բարձրացմամբ չի կարող զսպել գնաճը կամ վերացնել գնաճը ստեղծող գործոնները։ Եթե օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ունենք 6 ամսվա հաշվարկով 5.5% անկում, ապա կենտրոնական բանկը վերաֆինանսարման տոկոսադրույքը որքան է բարձրացնի, գյուղմթերքը թանկանալու են, քանի որ բավարար քանակությամբ գյուղմթերք չի արտադրվում։
Կենտրոնական բանկի կանխատեսումներով Հայաստանը տարին կփակի 8.5% գնաճով։ Այսօր հրապարակվեցին թանկացումների վերջին ցուցանիշները։ Ըստ այդմ, հուլիսին գնաճի տեմպերը հունիսի համեմատ մի փոքր մեղմվել են, բայց շարունակում են բարձր մնալ։ Այս պահին սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի գնաճը կազմում է 13.5%։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը 20-ամյա նավաստի Եգոր Շկրեբեցը Մոսկվա հածանավի խորտակումից հետո համարվել է անհետ կորած, էլիգոնե տեսականորեն ինչ-որ հույս էր հարազատների համար, բայց հայրը Դմիտրի Շկրեբեցը օրերս իշխանություններից ստացավ սև թուղթը, որդու մահվան վկայականը։ Այդպիսի ողբերգություններ 161 օրերի բոլոր 24 ժամերի ընթացքում ռուս-ուկրաինական պատերազմ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի ցամանակից ռուսական Բելգրադի նահանգապետ Վիչեսլավ Գլատկովն այսօր հայտարարել է, թե սահմանամերձ շրջանների ավելի քան 2 տասնյակ դպրոցներն ու մանկապարտեզները կփակվեն, երեխաները կտեղափոխվեն այլ բնակավայրեր։ Ռուսական կողմն այս քայլը մեկնաբանում է ահաբեկչության սպառնալիքով։ Կրեմլն իր հերթին այսօր կրկին հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է Ուկրաինայում խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, բայց իր պայմաններով։ Ըստ Կրեմլի Հոսնակ Դմիտրի Պեսկովի, այս հարցը քննարկվել է Պուտինի և Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերի վերջին հանդիպման ժամանակ։ Մինչ այդ ուկրաինական կողմը հայտարարում է, թե ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում իրադրությունը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անգամ դժոխային բառն է օգտագործել երեկվա ելույթի ժամանակ։
Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії.
Այո, մենք առայժմ չենք կարող հաղթահարել այն առավելությունը, որն ունի ռուսական կողմը հատկապես հրետանու և մարդուժի տեսանկյունից։ Դա հատկապես գալի է Դոնբասում ծավալված մարտերի ընթացքում, պեսկի, ավդեևկա բնակավայրերի մերձակայքում։ Այնտեղ իրավիճակը իրոք դժոխային է, բարերով դա նկարագրել պարզապես հնարավոր չէ։
Там просто пекло. Це навіть не описати словами.
Միաժամանակ Վլադիմիր Զելենսկին շեշտել է ամերիկյան զինատեսակների, մասնավորապես Համերս հրթիրային համակարգերի կարևորությունը։ Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, որ ամերիկյան այդ համակարգերը իրենց ճշգրտությամբ և հեռահարությամբ թույլ են տալիս կրճատել Ռուսաստանի հրետանու առավելությունը։
Слово «Хаймерс» стало для нашої країни майже синонімом слова «справедливість».
«Хаймерс» բառը մեր երկրի համար գրեթե հոմանիշ է դարձել արդարություն բառի հետ, և ուկրաինացի պաշտպաններն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի օկուպանտներն ամեն շաբաթ ավելի ու ավելի ցավալի կորուստներ զգան, այս շատ արդյունավետ համակարգների շնորհիվ։
Վերջին օրերին ռուսական կողմը շարունակ հայտարարում էր, թե կարողանում է շարքից հանել այդ համակարգերը։ Երեկ այդ մասին անգամ պաշտպանության նախարար Շոյգուն էր խոսել, առանց որևէ փաստ ներկայացնելու։ Ավելի ուշ Պենտագոնի խոսնակը հերքել է ռուսական կողմի այս պնդումները։
Մենք տեղյակ ենք նախարար Շոյգուի այս վերջին հայտարարությունների մասին, և դրան կրկին ակնհայտ կեղծ են։
Այդուամենայնիվ, Ուկրաինայի իշխանությունները նշում են, որ նույնիսկ ամերիկյան հեռահար սպառազինությունը ստանալուց հետո ուկրաինական բանակը զիջում է ռուսական հրետանուն և սպասում է կատաղի մարտերի Դոնեցկի մարզում։ Նախագահ Զելենսկո հրամանով Երևանից իշխանությունները սկսել են տարհանել բնակչությանը Դոնեցկի մարզի Ուկրաինայի վերահսկողության տակ մնացած շրջաններից, հանուն նրանց անվտանգության։ Իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ, պատմել են տեղի հիմնականում ռուսալեզու բնակիչները։
Опаснее подходят, конечно, из Краматорска, из Бахмута уже подходят ближе, и угроза.
Իհարկե, ավելի վտանգավոր է դարձել։ Ռուսները մոտենում են Կրամատորսկի և Բախմուտի ուղություններից, և կյանքի վտանգ նորեցոր մեծանում է, և նաև մեզ ասացին, որ մենք ջերուցում չենք ունենա։ Մենք ջուր ունենք միայն օրական մի քանի ժամ, երբեմն 2-ից 3 օր ընդհանրապես ջուր չունենք։
Դիվանագիտական ճակատում վերջին շաբաթներին քննարկվում է ամերիկացի օրենսդիրների առաջարկը Ռուսաստանը որպես ահաբեկչական երկիր ճանաչելու վերաբերյալ։ Պետք Արտուղար Բլինքենն արդեն հայտարարել է, որ առանց դրա էլ Արևմուտքն իր պատժամիջոցներով ստիպում է Ռուսաստանին պատասխան տալ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար։ Իդեպ այդ սահմանափակումների ցանկը գնալով ընդլայնվում է։ Վաշինգտոնը այսօրվանից սև ցուցակում է ներառել նաև նախկին մարմնամարզուհի Ալինա Կաբաևային, ով ՀՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից բնութագրվում է որպես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող անձ։ Բացի այդ, նշվում է, որ նա ղեկավարում է National Media Group-ը, որը ներառում է հեռուստատեսային, ռադիո և տպագիր կազմակերպություններ։ Ավելի վաղ Կաբայվայի դեմ պատժամիջոցներ են սահմանել նաև Կանադան, Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պատերազմ չկա, դա միայն հատուկ ռազմական գործողություն է, բանակի մասին կամ գովասանք կամ ոչինչ, բանակի մասին քննադատությունը բացառվում է, վատ լուրերը ոչ այլինչ են, եթե ոչ ֆեյք, իսկ դրա համար նախատեսվում է պատիժ։ Այսպիսի վիճակ է Ռուսաստանում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանի իրավապահները 8 տասնյակ քրեական գործեր են հարուցել սոցցանցերով տարածված նյութերով, գրառումներով, բանակը վարկաբեկելու մեղադրանքներով։ Այս գործերով անցնող 74 մարդկանցից գրեթե կեսը կամ հեռացել է Ռուսաստանից կամ գտնվում են կալանքի տակ։ Այսպես կոչված ռազմական ֆեյքերի գործերով մեղադրյալներին իրավաբանական օգնություն ցուցաբերող ցանցային ազատություններ նախագիծը իր ձեռքի տակ գտնվող տվյալները տրամադրել է BBC-ին։ Ամենաշատ գործերը հարուցվել են լրագրողների, բլոգերների, ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ, սակայն հետապնդումների ենթարկված կեսից ավելին սովորական շարքային քաղաքացիներ են՝ ուսանող, բժիշկ, նախկին ոստիկան, հոգևորական, թոշակառու, նույնիսկ դպրոցական։ Նովոսիբիրսկից 17-ամյա դպրոցական Եֆիմը մարտի սկզբին Telegram-ի տեղական չաթում մի գրառում է վերահրապարակել, ուր ասված էր, թե Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայլ Պոդոլյակը իբր հայտարարել է, թե կադիրովականները զավթել են միջուկային օբյեկտները։ Դպրոցական Եֆիմը իր կողմից գրել էր. «Հուսով եմ, նա ստում է, սա 21-րդ դարի հավանաբար վատթարագույն նորությունն է»։ Մեկ ամիս անց դպրոցականի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Հետաքննությունը հայտարարել է, թե Եֆիմը դա հենց այնպես չի արել, այլ հանցավոր մտադրություն է իրականացրել, գիտակցաբար կեղծ տեղեկություններ տարածելով Ռուսաստանի զինված ուժերի մասին։ Ստույգ հաստատված է, որ Եֆիմի կողմից հաղորդագրությունը ֆեյք է, քանի որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույն օրը հայտնել է Զապորոժիայի ատոմակայանը վերահսկողության տակ վերցնելու մասին, բայց ուկրաինացի ազգայնականները փորձել են կայանում սադրանքներ կազմակերպելու Ռուսաստանի դեմ։ Հայտարարել է քնչական մարմինը, որպես ևս մեկ ապացույց, ներկայացնելով չեչենական Ռոսգվարդիայի հայտարարությունը, թե իր անդամները Զապորոժիայի գործողությանը չեն մասնակցել։ Հարցաքննության ժամանակ դպրոցական Եֆիմը բացատրել է, որ հաղորդագրությունը վերահրապարակել է հենց այդ նպատակով, պարզելու, թե դա արդյոք ճիշտ է։ 17-ամյա Եֆիմին հիմա 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ռուսաստանի բանակի մասին իշխանությունների պնդմամբ ոչ հավաստի տեղեկություններ տարածելու, վարկաբեկելու համար քրեական պատասխանատվությունը Ռուսաստանում սահմանվեց մարտի սկզբին, Ուկրաինա ներխուժելու երկրորդ շաբաթվա մեջ։ Այդ հոդվածով առավելագույն պատիժ է նախատեսված 15 տարվա ազատազրկում։ Մինչ հիմա ամենախիստ պատիժը ստացել է Մոսկվայի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր Ալեքսեյ Գորինովը։ Նա դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Ագորա միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած տվյալների համաձայն ամենաշատը, ավելի քան 50 գործ հարուցվել է գարնան ամիսներին, ամռան ընթացքում գործերի թիվը նվազել է։ Փաստաբան Ստանիսլավ Սելեզնովի կարծիքով կամ ամառային սեզոնում իրավապահների մի մասը արձակուրդում է, այդ պատճառով է նվազել գործերի քանակը, կամ քրեական հետապնդումները որոշ չափով հասել են իրենց նպատակին, մարդիկ տեսել են, որ իրենց գործնեությունը ուղիղ ճանապարհ է դեպի մեկուսարան։ Քննիչները գործնականում համոզված են, որ դատարանները կհաստատեն այդ հոդվածով ձերբակալությունները, որովհետև դրանց մեծ մասը որակվում է որպես ծանր հանցագործություն։ Մեր փաստաբանները երկրի տարբեր ռեգիոններում շփվում են քննիչների հետ և գործնականում լսում են նույն խոսքերը. «Մենք ոչինչ չենք որոշում, հրահանգը վերևից է», ասել է փաստաբանը։
Դե իսկ միջազգային ասպարեզում Ուկրաինայից զատ կա լարվածության մեկ այլ բավական վտանգավոր օջախ, խոսքը Թայվան Նենսի Պելոսի այցի մասին է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիին և նրան ուղեկցող պատվիրակության այցը Թայվան ավարտվել է աննախադեպ լարվածության ֆոնին։ Տեղի ունեցած այցի ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյան Թայբեյում Թայվանի իշխանությունների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չի հրաժարվի իր հանձնարարությունից ինքնակառավարվող կղզու հանդեպ, որը Չինաստանը համարում է իր տարածքը։
Այսօր, երբ աշխարը կանգնած է բռնապետության և ժողովրդավարության միջև, ընտրության առաջ, ավելի քան երբևէ կարևոր է ցույց տալ Ամերիկայի համերաշխությունը Թայվանի 23 միլիոն ժողովրդին։
Նենսի Փելոսին ընդգծել է, ամերիկացի օրենսդիրներն անում են հնարավորը, որպեսզի Թայվանը կարողանա արդյունավետորեն պաշտպանվել։
Բացի այդ, այս ամենը նաև ժողովրդավարության մեր ընդհանուր արժեքների մասին է։ Այս հարցում Թայվանը օրինակ է ծառայում ողջ աշխարհի համար։
Փելոսի այցը էլ ավելի է սրել Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգների քաղաքական հիերարխիայի 3-րդ անձի Թայբեյ հնարավոր այցի մասին լուրն աննախադեպ արձագանք է հարուցել Չինաստանում, որի ֆոնին Փելոսի գրասենյակը հրաժարվել էր նախապես հայտարարել ներկայացուցիչների Պալատի խոսնակի օրակարգի մասին, մինչև վերջին պահը հստակ չէր Փելոսիի Թայվան այցը տեղի կունենա, թե ոչ։ Պեկինն ավանդաբար կոչ է արձագանքում ամերիկացի քաղաքական գործիչների և Թայվանի ղեկավարության միջև ցանկացած շփման, պնդելով, որ նման քայլերը խաթարում են «Մեկ Չինաստան» սկզբունքը, որը Վաշինգտոնը ճանաչել է դեռևս 1972 թվականին։ Ամերիկյան պատվիրակության օթանավը Թայբեյում վայրէջք կատարելուց անմիջապես հետո Չինաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ այդ այցը խարխլում է Չինաստանի ինքնիշխանությունը և Չին-Ամերիկյան հարաբերությունները։ Պեկինը բողոքի նոտա հղելով Վաշինգտոնին ազդարարել է նաև Թայվանի ափերի մոտ ռազմածովային զորավարժությունների մեկնարկի մասին, զուգահեռաբար հաղորդվել է կղզու ուղությամբ չինական ռազմական օթանավերի թռիչքների մասին։ Պեկինի համոզմամբ Փելոսիի այցը որևէ առնչություն չունի ժողովրդավարության պաշտպանության հետ, այդ քայլով նա ոտնահարել է Չինաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Հուա Չունինը։
Դիշե Փելոսի Չանթայ շիջեն ֆաշենիխոնը
Ինչպես շատերն են դիպուկ նկատել, Փելոսի վտանգավոր սադրանքը ոչ այլ ինչ է, քան անձնական քաղաքական շահ տգեղ ֆարս։
Չինաստանը Թայվանը համարում է իր անջատված նահանգ, որը վաղ թե ուշ պետք է վերադառնա իր կազմ։ Միևնույն ժամանակ Թայվանցիները 70 տարվա բաժանումից հետո իրենց համարում են առանձին ժողովուրդ, իսկ իրենց կղզին առանձին երկիր։ Թայվանն ունի իր սեփական սահմանադրությունը, ժողովրդաբարական ճանապարհով ընտրված առաջնորդներ եւ մոտ 300 000 անոց բանակ։ Թայվանի անկախությունը ճանաչում է աշխարհի ընդամենը 15 պետություն։ Տարածաշրջանում Վաշինգտոնի երկարամյա քաղաքականությունը ռազմավարական երկիմաստության օրինակ է։ Պաշտոնապես Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է մեկ Չինաստանի քաղաքականությանը, ճանաչելով միայն Պեկինին, և դիվանագիտական հարաբերություններ ունի Չինաստանի, այլ ոչ թե Թայվանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ պահպանում է դաշնակցային հարաբերություններ Թայվանի հետ։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում ամերիկյան նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցը Թայվան դիվանագիտական մեծ գլխացավանք է Սպիտակ տան համար, որը չի ցանկանում արճակատման գնալ Պեկինի հետ, չդրդելու Չինաստանի իշխանություններին ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանին։ Նախագահ Ջո Բայդենն անցած օրերին հայտարարել էր, որ ամերիկյան զինվորականները Փելոսիի այցը Թայվան այնքան էլ լավ գաղափար չեն համարում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին իր հերթին նշել է, որ Փելոսին իրավունք ունի այցելելու Թայվան, և Սպիտակ տունը հարգում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անկախությունը։
Եվելի ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին, դրա հետևանքներից է տասնյակ գուցե 100 հազարավոր ռուսների արտագաղթը հայրենիքից, երկրից առնվազն ժամանակավոր հեռանում են, մեծ թվով ջահելներ, շատերը տեղեկատվական ոլորտի մասնագետներ, բայց կան նաև արվեստագետներ, գործարարներ ու պարզապես մարդիկ, ովքեր հոգնել են Պուտինից և նրա ռեժիմից։ Մի քանի տասնյակ հազարավոր ռուսներ ապաստանել են Հայաստանում, որտեղ նրանց հանդեպ անհանդուրժողականություն գործնականում երբեք չի եղել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում հաստատվել են մոտ 40 000 ռուսաստանցիներ, թիվն այսօր ազատության այդ զրույցում հրապարակեց միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը։
Այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվել է Ռուսաստանի քաղաքացու անձնագրով 370 000-ից ավելի մուտք և 330 000-ից ավելի ելք, այսինքն սահմանահատումների տարբերությունը շուրջ 40 000-ի չափով է։
Ղազարյանն ուշադրություն հրավիրեց, ի տարբերություն 2022-ի առաջին 3 ամիսներին, երկրորդ եռամսյակում Հանրապետությունում մնալ ցանկացող Ռուսաստանի քաղաքացիների թիվն աճել է անգամներով։
Առաջի եռամսյակի տարբերությունը 10 000 է, առաջի կիսամյակի տարբերությունը 40 000, այսինքն ստացվում է, որ երկրորդ եռամսյակում մենք ունեցել ենք աճողական տենդենց։
Ըստ պաշտոնյայի, նույն միտումն է Ուկրաինայի ու Բելարուսի քաղաքացիների պարագայում, ավելի շատ եկել են Հայաստան, քան հեռացել, թեև տարբերությունը փոքր թիվ է, երկուսը միասին մոտ 1000։ Դեպի Հայաստան մարդկային հոսքը այս տարվա առաջին կիսամյակում էականորեն փոխել է Հանրապետության ընդհանուր սահմանահատումների պատկերը, եթե նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում ընդհանուր մուտքերն ու ելքերը հանգեցրել էին բացասական արդյունքի մինուս 52 000, ապա այս տարվա առաջին 6 ամիսներին այդ թիվը կազմել է պլյուս 16 000։
Ինքը ցույց է տալի մեր կացության կարգավիճակների տրամադրում ու այդ օրինական բնակության տեղեկանքների տրամադրումը։ Հիմա ես դիմումների դինամիկան ցույց տամ, էլի։ Այս տարվա հունվարից կարմիրով ՅԱՏՄ քաղաքացիներն են, դեղինով ՅԱՏՄ քաղաքացիների ընտանիքի անդամները։ Ունենք փետրվար, մարտ, ապրիլին, աճ, մայիսին, աճ, 59 սահելը մենք օգոստոսը 3 օր անցել, արդեն 59 դիմում ունենք ՅԱՏՄ քաղաքացիների մասով։
Վադիմը մի քանի ամիս է Հայաստանում է, ասում է սիրում է գիտարներ և արկածներ։
Просто Вадим занимаюсь гитарами и всяческими приключениями, которые кажутся мне интересными։
Պատմում է, որոշեցին հեռանալ Ռուսաստանից, որովհետև միջավայրի փոփոխությունն այլևս անհրաժեշտ էր։ Երևանի կենտրոնում նրա հիմնած փաբը արդեն շատերի նախընտրած վայրն է։
Здесь случайно получилось так, что я занялся баром и клубом. Но изначально была цель скорее найти помещение под музыкальный магазинчик. Но получилось так, что то помещение, которое я увидел, оно само сказало мне, типа, надо сделать какой-то клуб здесь. Ну и я никогда не ставлю цели на перспективу, я просто делаю что-то в моменте. Поэтому я просто двигаюсь в течение дня. Сегодня цель – провести хороший концерт.
Ասում է, հեռանկարի մասին չեմ մտածում, ապրում եմ այս օրը, որինակ այս օրվա նպատակը լավ համերգ կազմակերպելն է։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հետ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունն իրականացրել է համատեղ ուսումնասիրություն, որի նախնական արդյունքների համաձայն Հանրապետությունում գտնվող ռուսաստանցիների մեծ մասը պատրաստվում է երկրում մնալ առնվազն կես տարի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հենց նոր մենք ստացանք հաղորդագրություն արտգործ նախարարությունից, ըստ որի Ադրբեջանը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ահաբեկելու, Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման ենթարկելու, Լեռնային Ղարաբաղի սողացող օկուպացման ծրագրավորված քաղաքականությունը, ավելի մանրամասն դուք կարող եք ծանոթանալ սրան, եթե բացեք ազատություն.m կայքեջը, ռոպեներ վարկյան նրանց սկսվելու է մեր հերուստա լրատվական թողարկումը, հաղորդումը վարեց Արմեն Քոլյանը, հաջողություն։